pirmkārt, bankām māksliniekam varbūt nav pats svarīgākais muzejs, mākslas muzejs, bet man svarīgāk taisīt darbus. Bet kā cilvēkam, kas ir atrodās tajā procesā iekšā un kas varbūt skatās uz tiem jauniešiem, kur nav, kur viņiem tā nav, kur redzēt to visu ainu kaut kā tā kopā un saprast, nu, kas tad notiek vispār. Nu, teiksim, salīdzināsim ar bibliotēku. Ja nav bibliotēkas, vai tad jums nav vietas, kur lasīt grāmatas? Ir noteikti, jo tur var lasīt mājās, kafejnīcās un uz ielas stūriem. Bet ja, ja runa par tādu krājumu, kur tur var apskatīties un paskatīties, kā viņš ir, kā tur veidojās kaut kādu laiku, kā mainās tā sociālā sistēma un kas notiek ar mākslu un kā viņas iedarbojās vienu uz otru. Un kas, nu, tas jau ir muzeja uzdevums. Jā.